habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha juunno waa shan sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 miturban iyo bogeena v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegeystayaal aan idinku hayna ed idaacaddayada fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirkii hore arrimaha dibadda soomaaliya oo ka hadlaya xiisadda cirka isku sii shareeraysa ee u dhexaysa isbahaysiga uu sacuudigu hogaaminaya iyo weliba dalka qatar.
soomaaliya jaanibtii oo jaari uga saarnayn karto, laakiin annaga waxa weeye laba wadan oo muslima, laba wadan oo carabah, laba wadan oo walaalaheena, marka wixii xumaanku yimaadaaba waxay waxduuga inaga soo gaaraya.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warar ku saabsan soomaaliya oo uu ku jira qarax maanta ka dhacay magaalada Kismaayo,
xubintii qurbajooga doodda gaabneed, iyo weliba qodobo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda idin fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa isniintan maanta sheegtay in booliisku ay aqoonsadeen waxay yihiin saddexdii weeraryahan ee dilay 7 qof, islamarkaana in ka badan 50 qof dhaawacay habeennimadii Sabtidii. May ayaa sheegtay in magacyadooda la shaacin doono marka hanaanka baaritaanku uu saamaxo, iyadoo ciidanku ay gacanta ku hayaan 11 qof oo lala xiriirinayo weerarkan, waxaana intaasi ku dartay in booliisku uu weli ka shaqaynayo haybta dadka ku waxyeeloobay weerarkaasi, iyadoo ilaa haatanna la og yahay inay isugu jiraan dad kala jinsiyada duwan. booliska London ayaa qaaday howlgallo isniintan maanta iyaga oo soo xidhay tiro dad ah xilli ay ku guda jireen baaritaan ay ka wadeen Newham iyo weliba aaga Barking. maayorka magaalada London Sadiq Khan ayaa war uu soo saaray ugu mahadnaqay ciidamada si ay naftooda khatarta ugu geliyeen si ay u badbaadiyaan bulshada.
wadamada Sacuudiga, Masar, Baxrayn, Imaaraadka, Yeman iyo Maldives ayaa xiriirkii diblomaasiyad u jaray maanta dalka Qatar, iyagoo ku eedeeyay in ay taageerto argagixisada. wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa sheegtay in tallaabadaasi ay tahay mid aan qiil lahayn oo ku salaysan eeda aan sal iyo raatoono lahayn. wadamadan ayaa sheegay in diblomaasiyiinta dalalkooda u jooga Dooxa ay qaadan doonaan dalkaasi oo ah dal shidaalka qani ku ah, sidoo kalena ay jari doonaan isku socodka dhanka hawada iyo badda ay wadankaasi la leeyihiin. shirkadda Qatar ee ayaa ku dhawaaqday in ay joojinayso duulimaadkii ay ku tegi jirtay dalka Sacuudi Carabiya. Masar ayaa u qabatay safiirka Qatar 48 saacadood inuu uga baxo Qaahira, halka wadamada gacankana ay u qabteen muwaadiniinta wadankaasi inay dalkooda uga baxaan 14 cisho gudahood. sacuudiga oo hogaaminaya isbahaysiga wadamada dagaalka ugu jira, taageerada dowladda Yemenna waxay sheegeen in ciidamada dalka Qatar ay ka bixi doonaan dagaalka.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhow soo jeedin doona in la gaar yeelo hanaanka hagidda gaadiidka hawada Mareykanka, taasoo qayb ka noqon doonta dhacdooyin dhacaya usbuucan oo diiradda ku saari doona madaxweynuhu arrimaha tasiilaadka. hanaanka hagidda gaadiidka hawada ayaa hadda waxaa maamula dowladda Mareykanka, gaar ahaan hay-adda federaaliga ah ee duulimaadyada. Gary Cohn, oo ah la taliyaha ganacsi ee madaxweyne Trump, ayaa wariyaasha u sheegay in arrintaasi ay ka caawin karto yareynta waqtiyada safarka iyo weliba kharashaadka ku baxa dhinaca shidaalka.
boqolaal mudaaharaadayaal ayaa isugu soo baxay shalay oo waxaad ahayd waqooyi galbeed ee magaalada Portland ee gobolka Oregon. dadkan ayaa qaarna diidanaa, qaarna taageersanaa madaxweyne Donald Trump, waxaanay isku dhaceen booliiska iyadoo qaar dadkaasi ka midana la xiray. banaanbax ku aadan xorriyadda hadalka ee Trump ayaa ka dhacay goob ay maamusho dowladda dhexe, waxaanay mudaaharaadayaashu gaareen dhammaanba wadooyinka magaalada iyagoo watay tabeelayaal ay ku qoran yihiin wadooyinkeena looguma baahna naasiyiin. maayorka Portland Wheeler ayaa weydiistay dowladda dhexe in ay ku gacan saarto ruqsadda banaanbaxa lagu taageerayo Trump. waxaa sidoo kale uu la xiriiray dadkii qabanqaabinaya banaanbaxyadaasi, isagoo weydiistay inay joojiyaan, sababna waxa uga dhigay weerarkii mindida loo adeegsaday ee ka dhacay tareen dhexdiis magaaladaasi. weerarkaasi ayaa nin ku dhawaaqaya ereyo muslim nacayb ah waxa uu caayay laba gabdhood oo da'yar, taasoo ay ka hor yimaadeen dadkii la socda tareenka, iyadoo halkaasina uu ku tooriyeeyay saddex nin oo laba kamida ay u dhinteen weerarkaas.
Fiidnimo waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waa idaacaddayadii Fiidnimo ida ka imanaysa Washington. Lix waddan oo kala ah Sacuudiga, Imaaraadka, Baxrayn, Masar, Yeman iyo Liibiya ayaa xiriirka u jiray dowladda Qatar, iyagoo ku eedeeyey inay taageertay argagixisada. Dowladda Qatar ayaa gaashaanka ku dhufatay eedaha loo soo jeediyey, waxaana sheegtay inaanay meel haysanin tallaabada ay dowladahaasi qaadeen. Haddaba warbixinta waxaa magaalada Qaahir ee caasimadda waddanka Masar noo soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
Dowladaha Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Yaman oo ka tirsan dowladaha iskaashiga Khaliijka iyo dowladaha Masar iyo Liibiya ayaa xiriirka diblomaasiyadda u jaray dowladda Qatar sababo la xiriira inay faragelisay arrimahooda gudaha iyo inay taageertay argagixisada. Waa sida lagu sheegay warmuftiyadyada rasmiga ee ka soo baxay lixdaasi dowladood. Wakaaladda wararka ee dowladda Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay boqortooyada Sacuudiga iyadoo kaanba qaadaysa xuquuqdeeda madax bannaanida ee uu siiyey qaanuunka caalamiga iyo ka ilaalinta amnigeeda qaranka argagixisada iyo xagjirnimada inay guddoon ku gaartay inay xiriirka dhinac diblomaasiyadda ay u jarto dowladda Qatar. Qortooyada Sacuudi Arabiya ayaa qaadatay qaraarkaasi adag kadib markii maamulka Dooxa ay ku dhaqaaqday xadgudubyo ba'an oo isugu jira kuwa sir ah iyo kuwa muuqda. Sanadihii ugu dambeeyey ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay dowladda Sacuudi Arabiya. Warmurtiyeedka boqortooyada dalkaasi ayaa si adag loogu sheegay in maamulka Dooxa inuu ku booriyey shacabka in lagu kaco xukuumadda Riyaad iyo iyadoo garab siisay baa lagu yiri bayaanka kooxo argagixiso sida Akhwaan Muslimiinka, Daacisha iyo Alqaacida iyo weliba xukuumadda Dooxa oo taageero ay u fidisay kooxo ay taageerto dowladda Iiraan, gaar ahaan kooxaha ka howlgala gobolka Alkhatiifa ee galbeedka Sacuudi Arabiya. Wakaaladda wararka ee dowladda Baxrayn ayaa iyana xaqiijisay in boqortooyada Baxrayn xiriirka diblomaasiyadda ay u jartay dowladda Qatar iyadoo ilaalinaysa amnigeeda qaranka. Dowladda Baxrayn ayaa sheegtay inay la soo baxayso diblomaasiyiinteeda ka jooga magaalada Dooxa, isla markaasina waxa ay amar ku siisay diblomaasiyiinta dalkaasi ee jooga dalkeeda in 8-40 saacadood gudahood ay isaga baxaan halkaasi. Dowladda Imaaraadka Carabta oo ka mid ah dowladaha ugu tunka weyn ururka iskaashiga Khaliijka ayaa dhinaceeda ka sheegtay inay xiriirka dhinac diblomaasiyadda ay u jartay dowladda Qatar, waxa ayna tabaaxday dadka u dhashay dalkaasi inaysan soo geli karin dalkeeda. Xukuumadaha dalalka Yemen iyo Liibiya ayaa dhinacooda ka sheegay inay xiriirka ay u jareen dowladda Qatar ka gadaal markii ay caddaatay baa lagu yiri war ka soo baxay dowladahaasi in xukuumadda Dooxa xiriir la leedahay kooxda Xuutiyiinta iyo inay taageerto maleeshiyada xagjiriinta ah ee dalkaasi. Sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa lagu sheegay in Masar guddoon ku gaartay inay xiriirka dhinac diblomaasiyadda ay u jarto dowladda Qatar kadib markii xukuumadda Dooxa ay ku adkaysatay inay qaado dhabo ay ku colaadinayso dowladda Masar. Warbixintiyeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani ayaa lagu yiri xukuumadda Dooxa waxa ay ku adkaysatay sii wadida taageerada ay siiso ururada argagixisada sida Akhwaan Muslimiinka. Xukuumadda Dooxa waxa ay sameysay tallaabooyin ay ku faragelinayso arrimaha gudaha ee dowladda Masar iyo dowladda ku yaala mandiqada oo khatar ku ah amniga dowladaha carabta, ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Masar. Lixdaasi dowladood ee carabta ayaa xaqiijiyey inay xirayaan dhammaan marinada dhinacyada dhulka, badda iyo hawada ee kala dhexeeya dalkaasi Qatar. Axmed Xirsi Maalin oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey saameynta ay ku yeelan karto xukuumadda Dooxa shanta dowladood ee xiriirka u jaray.
Saameynta ay ku yeelan karto Xuseen oo aad bay u bala u weyn tahay sidaan isleeyahay, markan khilaafaadkii iyo isfahanwaagii hore u jiri jiray oo dhex maray Qatar iyo dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka gaar ahaan iyo Baxrayn uu ka duwnaa talaabta hadda ay qaadeen. Way dhacday hadda ka hor in safiirada ay ka qaateen dalka Qatar, laakiin hadda waxaa ka duwan. Waxaa lagu soo rogay nooc u eg aan cuna qabateen u eg oo hawada iyo badda labadaba ay ka xirteen maxaa tidhaahdo inay la macaamilaan dowladda qatar. Sidoo kale in muwaadiniintii ka joogay wadamadaas dalka qatar, muwaadiniintii ahaa ee wadamadaas joogay, waqti kooban loo qabtay iyo diblomaasiyiintii wixii oo dhan. Markan waxaad moodaa inay saameyntu ka ballaaranta tii hore, kulley saameyntuna waxay noqon doontaa mid siyaasadeed, mid dhaqaale iyo mid amni.
Dhinaca kale, dowladda qatar ayaa sheegtay inay ka xun tahay go-aanada dowladaha carabta ay ka qaateen dalkeeda. Wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Dooxa ayaa sheegtay waxyaabaha ay ku andacoodeen dowladahaasi inay yihiin waxaan sal iraad lahayn, islamarkaasina ay tahay tallaabo wax loogu dhimayo qarannimada dalkaasi. Dowladda qatar waa dowlad diyaar u ah inay fuliso heshiisyada dowladaha khaliijka, waxayna ixtiraamaysaa madax bannaanida dowladaha kale. Sidoo kale waxay xukuumadda Dooxa ay fulinaysaa waajibkeeda ku aadan dagaalka ka dhanka argagixisada, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi. Jacfar Cabdilaahi Xasan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta sida xukuumadda Dooxa ay uga hadashay dowladaha carabta ee xiriirka u jaray.
Sinaa kusoonahay dowladaha dalalka Sacuudiga, Imaaraadka, Yeman, Baxrayn iyo Masar ayaa xiriirka u jaray dowladda dalka Qatar. Warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar ayay ku sheegtay inay aad uga xun tahay arrintan.
Si kastaba ha ahaatee, inta badan shirkadaha diyaaradaha ee dowladaha Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta iyo Masar ayaa sheegay inay joojiyeen duulimaadyada aadi lahaa dalkaasi. Dowladaha mandiqada bariga dhexe ku yaala sida Turkiga iyo Iiraan ayaa walaac ka muujiyey sida lix dowladood oo carab ah xiriirka ay u jareen dowladda Qatar. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalalkaasi ayaa ku booriyey in wadahadal lagu dhameeyo khilaafka soo dhex galay dowladaha carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Haddaba waxaa goor dhaweyd xiisadda diblomaasiyadda ee ka dhex dhalatay wadamada carabta aanu ka wareysanay wasiirkii hore arrimaha dibadda iyo maalgashiga caalamiga ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar Haruun Macruuf ayuu uga waramay inuu dareemay xiisad ka dhex jirta wadamada xilligii uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Mar walba waxaa iska jira darisku meeshay doonayaan baa ahaadaan, waxyaabo yaryar baa ka dhexeeya, laakiin ma ahayn wax lagu kala tago. Shirar waxaan ka qayb galay maybe 6-7 oo jaamacadda carabta ah, kulli way wada yimaadaan, kulli way is ixtiraamayeen, kulli waa la iswada ixtiraamayay, waana laga wada hadlayay qadiyadaha meelaha laysku diidan yahayna amba dib baa loo dhiganayay amba committee baa loo saarayay, laakiin weli uma malaynayn inay halkan maanta joogto ay gaadhiso.
Maxaa gaadhsiiya kula taheerka maanta ay joogto?
wallaahi soomuhu way badan yihiin, labada dhinacba waxaa kasoo baxaya sababo kala gooniya, laakiin waxa uun waxaan ka xumahay uun ama Soomaali oo dhan iyo Muslim oo dhan iyo Carab oo dhan inay ka xumaato ama amshuur inay ka xun yihiin in maaragtay iyagoo lala dagaalamayo Daacish oo lala dagaalamayo Alqaacida iyo Al-Shabaab iyo argagixiso oo wadamada carabta qaarkood stress xoog leh ay ku jiraan, wadamada Islaamku ay ku jiraan dhibaato xoog leh, wadamada carabta dhibaatadu ay kusii badan tahay, Yemen, Syria, Iraq, Soomaaliya iyo meelo badan oo kale, Libya, in maaragtay ay arrintu halkaa gaadho wax laga xumaado weeye loomana baahna. Insha allahna waa Ramadaan inta la wada fadhiisto mascafiyo oo la wada tukado oo arrintan sidii khayrka ahayd lagu dhameeyo.
Sidee bay u saameyn kartaa arrintani Soomaaliya?
Soomaaliya directly oo si saari uma saameyn karto, laakiin annaga waxa weeye laba wadan oo Muslima, laba wadan oo Carab ah, laba wadan oo walaalaheena, amba wadamo kulligood wada walaalaheena, Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Baxrayn iyo Yemen iyo Qatar, Maldiviska hata kusoo biiraa layidhi, kulli waa dad aan walaalanahay, wax badan inaga dhexeeyaan, mucaawano weyn u geysta dadka iyo dalka Soomaalida. Marka wixii xumaan ku yimaadaaba waxay waxuunbaa inaga soo gaadhaya, laakiin insha allah taana waa la xalili doonaa, waana dowladaana ka shaqayn doonta.
Siyaasad noocee ah ayay kula tahay inay Soomaaliya ama go-aan noocee ah ayay kula tahay inay Soomaaliya ka qaadato arrintan? Ma inay dhexdhexaad iska taagto mise inay dhinac racdo?
Horta dhinaca raacisumaba noo taalo imika, laakiin waxaan u dhaafitaasi madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda waa rag wada kartile oo soomaaliya weyna, waxaan u malaynaa inay ku filan yihiin.
Waagad, laakiin adigu haddii aad wasiirka arrimaha dibadda hadda ahaan lahayd, maxaad samayn lahayd? Dowladda maxaad kula talin lahayd?
Anikuleba waxaan kula talin lahaa amba haddii la weydiiyo waxa weeye inaga qayb galo sidii labada wadamadan isku soo dhowaynaa.
Waa gart. Berigii aada wasiirka arrimaha dibadda ahayd, dowladda waxaa dhowr jeer lagu eedeeyey in go-aamo deg deg oo diblomaasiyadeed oo siyaasadeed oon laga fiirsan la qaaday, tusaale ahaan in lagu raacay dowladda sacuudiga go-aankii laga gaaray Iiraan oo xiriirka looga jartay Iiraan waddankana looga ceyray diblomaasiyiinteeda, go-aan lagu cambaareynayay dowladda Sweden ka bacdi xiriir xiisad diblomaasiyad oo dhex martay Sweden iyo Sacuudiga. Marka maxay kula tahay oo lagu gaaray go-aamada deg deg ah xilligaas?
anigu adigun baa u haystay inay go-aamo deg deg ahayd, khaasatan ka iiraanku go-aan deg dega ma ahayn. Waxaa ka fadhiistay cabinetka oo dhan, waxaa aad muddo badan looga shaqaynayay sidii aan Soomaaliya ayna dib ugu noqon lahayn xiisad muslimka gudihiisa ee dhex taalla oo shiica iyo sunniya. Waxaa nasiib darro ahayd in diblomaatiskii joogay markaasi Muqdisho ay ka qayb galeen arrimo baa Soomaaliya gudaheeda u khaasa, in dadka qaarkood la yidhi shiicaatihiin, in mataqaanaa masaajidada qaarkood laga door biday kuwa kale, in la sameeyey aroos kalmeydaah oo dadkoo dhan mar keliya la wada meherinayo. Marka annagu waxaan u aragnay khatar kusoo socota dadka Soomaalida, iyadoo khatarihii hore baa lala maaragtay laisku dayayo in la hagaajiyo oo argagixisada Soomaaliya jirta wax laga qabto, in taasina ay kusoo biirto. Soomaaliyana waqti uma hayso ay gasho haddana mataqaanaa muslimka gudihiisa inay isku dilaan shiica iyo sunni. Tay Sweden waxaan u aragnay inay Sweden markii dambena waxaan u aragnay inay qalad sameeyeen oo mataqaanaa dalka Sacuudiga iyo diinta Islaamkaba ay meel kaga dhaceen. Markii dambena iyagaaba yidhi baan raali naga ahaada oo dowladda Sacuudiga raali geliyey. Marka waxa deg deg lagu sameeyey ma jiro, kan imikuna deg deg uma baahna. Waxay u baahan tahay in laga fiirsado, waanan hubaa in madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda ay shaqo fiican ka qaban doonaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda iyo maalgashiga caalamiga ee Soomaaliya, Cabdisalaam Hadliye Cumar, oo waramayay Haaruun Macruuf.
Haddaba maxay salka ku haysaa khilaafkan diblomaasiyadeed ee u dhexeeya wadamada carabta iyo weliba dalka Qatar? Soomaaliyana go-aan noocee ayay ka qaadan kartaa? Arrimahaasi waxaa falanqeynaya Profeseer Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isla markaana u qaabilsan wadamada carabta, iyo Guuleed Axmed Dafac oo isaguna ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasiga ee Center for Policy Analysis oo Hargeysa ku sugan.
Professor Maxamed Cumar Dalxa, waxaad ka mid tahay xildhibaanada Soomaaliya dadka ugu aqoonta badan dhinaca wadamada carabta oo baarlamaankana ood ku jirtay wadamada carabtaad u qaabilsanayd meelo badan oo wadamada carabta waa tagtay. Xiisad baa kasoo cusboonaatay wadamadii carabta oo dalal badan baa wax xiriirka u jireen dalka Qatar, bal guud ahaan horta haddaad si guud u eegtid arrintan iminka soo baxday.
Runtii arrimahani arrimo runtii aad runtii u culus farjaro. Runtii markaad eegtid waxyaabaha markii hore dowladaha khaliijka dhexdooda ka jiray oo dowladda Qatar iyo Sacuudiga oo maaragtay iyo Imaaraat iyo Kuwait iyo Bahrain oo markii horeba arrimahooda aanan wanaagsanayn, haddana marka Masar iyo dowlado kale ay kusoo biireen si loo go-doomiyo oo Qatar oo marka iyaga lagu maartay tuhmayo inay qadiyadda maartay carbeed iyada arrimo ka dhan ah inay ku tallowday ama had iyo jeer iyadu gacan saar wax marka loo arki karo inayan maslaxad ugu jirin maartay caalamka carabta siiba maartay dunida muslimka laftirkeeda. Marka amuro badan oo isbiirsaday oo inta badi maaragtay Qatar ay dowladaha carbeed qaarkood ay ku eedeeyaan kuwii unbaa si maaragtay hadda maarlo markii ka dambeysay infectionkooda si weynaan ayay ilaa hadda maanta heerkani hadda ay wax marayaan ay soo gaaraan.
Waan gartay waan ku ima doonaa isla arrimahaasan marka la su'aalka u diin, laakiin guuleed baa haatan khadkiisna Hargeysa kaga jiro xarunta daraasadka siyaasiga ka tirsan CBL la yiraahdo. Guuleed waxaan jeclaa wararkan ugu dambeeyay baladaad sawir guud naga siisid, maxaa imika soo baxaya?
Dowladihii ku hareeraysnaa ee diriska la ahaa xarbeed dowladda qadar ayaa guud ahaan fujiyey dadkii qadar.
Marka maxay taas la macno tahay?
Taasi waxaa la mid tahay in dowladda qadar ay gaadoon weyn oo xagga siyaasadeed iyo midka dhaqaaleba ay ka gashay gobolkii ku taalay markii dowladihii la diriska ahaa dhami maragtay ee xiriirkii wada gooyeen. Inkastoo arrinkani soo jiitamay sida Professor sheegay, oo labada dalkan qadar uu aad ugu duwan yahay siyaasad ahaan dowladaha kale gacanta ay diriska la yihiin, haddana arrinkan waa arrin degdega aan la filaynin oo kasoo cusboonaaday bariga dhexe guud ahaantii dhaqaaleha.
Professor Maxamed Cumar Dalxa, markaad eegtid maxay sal ku hayaa murankani si guud, muxuu salka ugu hayaa?
Tani waxay un la mid tahay erubtii tii berigii markay Israa'iil la yeelatay Masar xiriirka, oo kadibna carabo dhan intay ay maartay ay u jareen xiriirka Soomaaliya iyo Suudaan maartay iyo dowlado maartay kooban kusoo hareen, ayadoo markaan hadde adduunka dowlad weliba danteeda meeshay ka dhex aragto, markaad fiirisid inay dowladaha carabtu iyada halkeeda ay ka fishanayso, qadar xataa Israa'iil bay la yeelatay oo maaratay oo xiriir oo xafiisyo ayaa oga furan kaligeeda maa, xataa markii dambe kuwa lamid ah qatar ayaa sidaas oo kale ku dhaqaaqay. Marka siyaasadahooda stable maaha, wax fadhiya maaha, maalinba weji bay yeelanayaan. Baxrayn inagoo shir lagu qabtay oo fadhinno waxaan ogeyn in la dhexgalo in lasoo jeediyey maaragtay ee Saudi Arabia iyo Qatar. Dowladii khaliijka ayaa ruuxi yidhi arrimahan waa arrimi khaliiji, idinka maaragtay intiina kale carabi wax idinkama gasho oo 2020 dal doonayay ajenda inaan ku biirin oo looga doodo baarlamaanka carabta. Marka waa sida aan ku sheegay, siyaasada isdiidan baa arrinta ugu weyn waxa meesha yaalla ee hadda maaragtay dhinac laysu cayrsanayo.
Soomaaliya labaduba xidhiid bay la leeyihiin, labadubana dhaqaale iyo ballanqaadiyo, iyo inkastoo Sacuudigu ballanqaadkii ugu dambeeyey ugu weynaana laga filayey xilligan, Soomaaliya saameyn noocee bay labada siyaasadood isdiidan ku yeelan karaan? Professor,
Soomaaliya runtii waxaa loo baahan yahay maadaama labadaba iyada xiriir ay la leedahay inay si miisaaman oo miyirqab ah arrinta ay iyada uga fiirsato, oo aanan dhicin si caatifad ku jirto markiiba inay boodo oy midkood la safato, ayadoo midba midda kale ay ka baran tahay xiriirka Soomaaliya maanta aan leenahay saameynta ay ku leeyihiin Soomaaliya siyaasad ahaan, ka sukoon iyo dhaqaale. Waxaad moodaa even marka jaaliyadaha laga soo qaado, Soomaaliya waxay ku leedahay khatar jaaliyadaha dunida carabta marka loo fiiriyo kuwa ugu maanta ee la dhigi karo oo ay ugu tayo fiican yihiin dhaqaale ahaan marka loo fiiriyo nolol ahaan iyo sumcad ahaan. Sidaasina haddee Saudi Arabiyane haba soo tarxiishay iyada, laakiin haddana waxaa jooga intaasoo Soomaali oo ka shaqaysata oo iyadana dhinaca kale marka siyaasad laga yimaado xataa wax weyn iyagana ee maaragtay oo la taaban karo iyadana u muuqanayso. Marka Soomaaliya yacni waxaan maqli jiray fulan yacni masaka alcasa min annuus, usha inay dhexda ka qabato oo aynan ku degdegin, sidaa unbaa la doonaya haddaysan nabad doon ka noqon karin inaysan colaada dhinac ka noqon.
Waan gartay, hal su-aal bay ka hadhaan kugu soo noqonaya. Guuleed baan u tegi doonaa, guuleedow warbaahintaba maalmo dhid aad la isaga afdhaafay, maxaad is leedahay xiisadan labada dhinac meelaha ay ka dami la-dahay ee isaga soo dhowaan la-yihiin way ka mid tahay?
Horta dowladda qadar waxa ay dowladaha kale gacanta cadeed ku eedeeyaan inay taageerto ururo ayagu yaqaano rax jira oo ka hawlgala Masar, sida ururka kuwa muslimiinka Suuriya kuwa la dagaalama ka dagaalama daalimaan laftigiisa xafiis kule dooxa, ururadaasoo dhan dowladaha carbeed ee kale waxay arkeen inay tahay cadow, waxayna ka doonaan qadar mararbayna xiriirka siibto qadar ee weydiida, marar badan bayna afka ka dhaliileen dowladaha gacanka carmeed in qadar ay taageerayso ururka khilaafada Islaamka isku magacaabeen Daacish ee ka dagaalama Syria. Taasi waxay xuduud weyn mar walba u tahay khilaafka qadar ee ka dhexeeya dowladaha kale. Waxaa kusoo kordhay 1996 Aljazeera oo noqotay warbaahin xooga oo dadka carbeed iyo dadka adduunka aad u dhegeystaan fursadna ay u heleen dadyoga dhaliila dowladaha gacanka carmeed inay ka hadlaan. Aljazeerana waxa lacagta siisa inteeda u badan dowladda qatar. Marka dowladaha carbeed ee kale ee gacanka carbeed ku yaala dhaliilaha ka imanaya Aljazeera waxay u arkaan inay yihiin kuwa toos uga imanaya dowladda qatar, halkaasna Ismaandhe Xamiid baa ka imanaya. arinta saddexaad ee dowladahan ka dhexeeya waa Iran oo dowladaha kale dhanka caabeed waxay ku dhaliyeen qadar inay taageero siiso ama ay la safataa Iran oo uu tan yahay adagooda koobaad marka waxa soo koray hadda waxa weeye inta la jabsaday warbaahinta rasmiga ah ee dowladda qadar ayaa waxa laga soo saaray hadal taageero siiyay ururada ka mid ah kuwa muslimiin iyo Iran dowladda qadar way deenisay waxa sheegtay habartaas inaan ahayn hadal rasmi ah dowladda qadar laakiin dowladaha gacanta caddeeyay waxay qaateen hadal sax ah oo ka yimid dowladda qadar taasoo soo korday waxa sii xoojiyay in sheekh haysta qadar sheekh Tamim uu hambalyeeyay gooshii Iran ugu guuleystay madaxweynaha
barfsar dalxan su-aasha ugu dambeysa siinaya barfsar waxaan jeclaa in badan baad kasoo dhex shaqaynaysay baarlamaanada carabta aragti badanna waad ka haystaa baarlamaanka soomaaliya dhinaca carabtaadu qaabilsantahay haddii talo lagu weydiin lahaa dhinacee baad soomaaliya kula talin lahaa inay dhinaca u janjeersadaan maadaama imika laga yaabo in loolanka laftigiisa u socdo
waad mahadsan tahay farjar anigu kulleybo taladayda waxaan ku talin lahaa inay usha dhexda ay ka qabsato Soomaaliya aynan dhinacna ma aragtay si fudud aanan ugu liicin ma aragtay waayo waxaan ogahay dad wada dhashay meeshay ku dagaalameen unbaad ogaanaysaa laakiin meel ay ku heshiin doonaan war uma haysid dowladda aan khaliijku wax ugu maa inay isqabtaan heshiiskoodana meel ma jiro isqabqabsigoodana meel ma jiro wax la isku haysana waa dana siyaasadeed bataatan carab iyo dunida muslimkaba haddana siyaasadda taagani waxay tahay marka waxaan kulliyba aniga fikirkayga qabi lahaa in dadka Soomaaliyeed aysan ku degdegin dowladana siyaasad ahaan inay aada uga gaabsato kana fiirsato si hawtulhan magnimana maartay aysan ku gaarin go-aan aan beri maartay aanan laga fiirsanin dhibkii keeni karana uu ka weyn yahay waxa hadda inoo muuqanayo.
Aad u mahadsantihiin Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya haatanna ku sugan Muqdisho iyo Guuleed Axmed Difaac oo isna ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasiga ah oo Hargeysa ku sugan. Aad u mahadsantihiin ka qaybgalkiina barnaamijka.
Sidoo kale adiga iyo Guuleed.
Aad u mahadsantihiin.
Waa hagaag dhegaystayaal Ismaaciil Xuseen Farjaraad buu mahadsan yahay waxa uu wareysanayay amaba uu xog waramayay Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isla markaana uu qaabilsan wadamada Carabta iyo Guuleed Axmed Difaac oo isaguna ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasiga ee Center for Policy Analysis oo ku sugan magaalada Hargeysa
markana dhinaciinaba amaanada Ibn Xariisti Jannaha ka waraabiyay Maryan Muude qayb ka mid ah Steer Gadi Furqaan
VOA.
dhegeystayaal, markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelinaa waxaadin ku soo maqan oo aad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ku dhaawacantay kadib markii gelinkii dambe ee maanta qarax miina lagula bartilmaameedsaday xilli ay marayeen deegaan lagu magacaabo Kali Masero oo qiyaastii 15 kilomitir dhinaca koonfureed uga beegan magaalada Jowhar. Dhawaaqa qaraxa ayaa laga maqlay magaalada Jowhar, sida V O A u sheegeen dadka magaaladu. Ciidamada ayaa ka yimi Muqdisho waxaana ay ku soo jeedeen magaalada Jowhar. Ilaa xilligan ma jiro wax war ah oo saraakiisha dowladda ee gobolka Shabeellada Dhexe ay ka soo saareen qaraxa ciidamada lala beegsaday.
Wadamada Sacuudiga, Masar, Baxrayn, Imaaraadka, Yeman iyo Maldives ayaa xiriirkii diblomaasiyad waxay u jareen maanta dalka Qatar, iyagoo ku eedeeyay in ay taageerto argagixisada. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Qatar ayaa sheegtay in tallaabadaasi ay tahay mid aan qiil lahayn oo ku salaysan eed aan sal iyo raad lahayn. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Markana dhegeystayaal, weerarada ay kooxaha xagjiriinta ah ay ka geystaan magaalada London iyo kuwa horey uga dhacay Faransiiska iyo Belgium ayaa cabsi badan ku abuuray dadka degan gobollada dhexe ee Mareykanka in weeraradaasi oo kalena ay ka dhici karaan waddankan. Warbixinna ay V O A-du ka diyaarisay sida ay dadka ku nool dhulka miyiga ee dalkan Mareykanka ay ugu codeeyeen madaxweyne Trump ayaa sidoo kale taabanaysa waxyaabaha ay ka cabsi qabaan oo ay ku jiraan weerara argagixiso. Debag Dophal ayaa warbixintan V O A-da uga soo diray Pascobel oo ka tirsan gobolka Wisconsin. Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo jeedinaya.
Todd Schmidt waxa uu leeyahay markuu soo korayay caruurta waxa ay ku ciyaari kareen dibadda, waxa ay geli kareen guryaha dariska iyadoo aanay jirin suurtagalnimada weerar argagixisnimo oo dhaca. Todd, oo ah wada baabuurta kuwa xamuulka qaada, ayaa hadda walaac qaba.
Now it's spread out.
Hadda way baahday, waad garanaysaa waxa aan ka wado, waa halkan. Waxaan aaminsanahay in ISIS ay Mareykanka joogto maanta. Waxa keliya ay aanan aqoon waa cidda ay yihiin, ma naqaan meesha ay joogaan. Waxay weerari karaan isbitaallo ama baarar sida ay Florida ama California ka sameeyeen.
Waa walaac ay qabaan dad fara badan oo ku dhaqan halkan Pascobel, Wisconsin, kuwaas oo maskaxdooda ku jira arintaasi.
Sidaan u jeclaan lahayn in aynu aragno in badan dadka halkan imaanaya, maadaama uu yahay dalka ugu weyn dunida. Waxaa ka jira meesha walaac ah in la dhaho maya ay u kaadiya daqiiqad. Waxaan u baahannahay in dadkan aad loo baaro, la ogaado cidda ay yihiin iyo meesha ay ka yimaadeen iyo ujeedkooda waxa uu yahay.
Mareykanka, hal qiyaas ahaan, waxay in ka badan 5 jeer u egtahay in booliisku dilo halkii ay dili lahaayeen argagixiso ku dhalatay dibadda. Badi qalalaasooyinkaasina waxa ay ka dhacaan magaalooyinka. Laakiin walaacana wuxuu sii adkaynayaa uun dadaalada lagu doonayo in lagu adkeeyo xuduudaha Mareykanka.
Xoogaa ka feejignaada cidda imaanaysa iyo kuwa baxaya. Waxaan ula jeedaa badi dadka halkan uma joogaan inay dilaan aniga iyo qoyskayga ama Ameerikaanka kale.
Si ka duwan heerka qarana waddanka Mareykanka, Schmidt waxa uusan isagu doonayn in la sameeyo guud ahaanba xanibaad guud. Waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu arko in shuruucda mar horeba la meel mariyay islamar ahaantaasina la dhaqan gelinayo.
Warbixintaasina waxaanu diyaariyey wariyaha V O A-da Debag Dophal, waxaana soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
Thank you. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay wacad ku maray inuu wax ka qabanayo hannaanka cadaaladda ee dalka, isagoo sheegay inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa ay ku kacaan dacwado ogeyaasha iyo weliba qaadiyada maxkamadaha. Qaar ka mid ah waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa jawaab ka bixiyey hadalka madaxweynaha ee cadaaladda ku aadan. Wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo la hadlay ayaa warbixinta nooga soo diray.
meel fagaara ah oo isku soo baxeen kumanaan dadweyne ah ayuu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wacad ku maray wax ka qabashada garsoorka Soomaaliya saddexda bilood ee soo socota. Professor Liban Ciise waa madaxa daraasaadka sare ee Jaamacadda Muqdisho, wuxuu sheegay in garsoorku yahay tiirka saddexaad ee dowladnimada si loo helo hannaan cadaaladeed.
Garsoorku waa waxyaalaha tiirarka dowladnimada marka laga eego, waana sultada saddexaad ama awoodda saddexaad ee dowladda. Garsoorkuna waa saddexda rukni ee ku taagan tahay dowladda, waana madax bannaan yahay. Marka waxaa muhiim ah garsoorka dowlad yani si loogu kalsoonaado hay'adaheeda u shaqeeyaan waa in sareynta sharciga la helaa oo hay'adahu dhan ay ka amar qaataan yani sharciga. Marka sharciga hadii gaf ku dhaco, garsoorka ayaa u taagnaa inuu xaqiijiyo wixii xuquuq ah oo isugu jira hay'adaha guud iyo kuwa gaarka ah iyo dadka dadweynaha wixii xuquuq ay leeyihiin garsoorka ayaa loogu talagalay. Garsoorka marka ahmiyaddaas uu leeyahay.
Abdullahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ayaa u sheegay VOA inay soo dhaweynayaan go'aankii adka ee shalay madaxweyne Farmaajo uu ku dhawaaqay ee wax ka qabashada garsoorka Soomaaliya.
Wax la qabto amniga iyo garsoorkuna isku xiran yihiin. Haddii amniga wax ka qabanayo, garsoorkana waa inuu wax ka qabto. Marka anigu horta waan soo dhaweynayaa canaantii madaxweynaha shalay iyo dhaartii uu dhaartay, inta waan soo dhaweynayaa. Waxaan u soo dhaweynayaa waxa waaye waxa halkaas iga muuqanayday in wax la hagaajinayo. Marka kulamaa la leeyahay wax baan la hagaajinayaa, waa arrin wanaagsan. Saasaan u soo dhaweynayaa.
Dib loo habeeyo garsoorka Soomaaliya waxay markale u baahan tahay dib loo onka guddiga adeega garsoorka iyo dhammaystirka hay-adaha iskaabaya ee garsoorka la xiriira.
Guddiga adeega garsoorka Soomaaliyeed sidii lagu dhisi lahaa, sidii lagu tayayn lahaa, laana guddigaas isaga ayaa sida sharciga Soomaaliya golaha garsoorka uu soo baxay 62 sheegayo, isagaa waxyaalahaasoo dhan awood u leh anshaxsiintooda, hagaajinta, kala hufidda, kala saaridda wax badan. Marka guddigaas in xoogga la saaro ayay ahayd. Marka taana waxay ila tahay waxyaalaha hadda muddadan soo socota in xoogga la saaro ay u baahan ayay tahay.
Garsoorku waa hay-ad madax bannaan oo aan la farageli karin, waxaase xilligan maqan hay-ado badan oo kaabil ahaa hannaanka cadaaladda Soomaaliya, sida uu sheegayo Professor Liban Ciise.
Garsoorku waxa weeye waa madax bannaan yahay. Mushkiladda meesha taagan waxa weeye hadduu garsoorku ay hay-adihii dowliga ahaa ee garsoorka ku shaqada lahaa ay wada dhisnaan lahaayeen, buuxi lahaayeen, yacni dhibaato ma jiri lahayn. Oo garsoorku isagaa madax bannaan, wax allaalay wixii khaldama iyo wixii la hormarinayo isagaa u madax bannaan. Laakiin hay-adihii ayaanan qaarkoodna dhammaystirnayn, qaarkoodna aana dhisnayn maxkamadii dastuuriga ama qaan maxkamad waxyaalahaasoo dhan oo wada samayn lahaa dastuur yani cadaalad ama garsoor dadku yani ay aad u ixtiraamaan waxyaalaha samayn lahaa hay-adihii ayaan dhisnayn.
Inkastoo la duraha naanka garsoorka Soomaaliya meel fagaaraana uu maalintii shalay ka sheegay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaase jira boqolaal muwaadiniin Soomaali ah oo weli cadaalad ka sugaya heerar kala duwan ee maxkamadaha Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaantaan xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho. Waxaa noogu soo diyaarisay wariyaheena Zainab Abuukar.
ku kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho ayaa inta badan waxaa ka dhaqan galay amar golaha wasiirada ay soo saareen bishii may ee ahaa in caasimada aan lagu wadan karin gaadiidka dagaalka iyo hubka waaweyn iyadoo magaalada muqdisho ay ka howlgalayaan ciidamo isku dhaf ah oo loogu talagalay xasilinta muqdisho kuwaas oo sameynaya howlgallo hubkadhis ah hase ahaatee dadka qaar ayaa dhaliilay qorshaha hubkadhigista ee ka socda magaalada muqdisho waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya maxamed amiin cumar cali iyo yuusuf cumar axmed oo labaduba aad ula socda arrimaha siyaasadda dalka waxaan ku horeynayaa maxamed amiin aragtidaada howlgalka xasilinta magaalada muqdisho ka socda
magaalada isbeddel oo baantay marxalad badan la soo maray waxaa dhacay magaaladan dagaal qabiil ah dhacay magaaladan waa aragtay nolosha soo laabanayso dhismihii infrastructure ka soo laabanayo magaalada muqdisho oo bangi inta mudqana ka adeeganeysid oo ATM aad kala soo bixisid kaar adiga wadato magaaladan oo mudqana isku furan waxaa dareemaysaa nolosha inay soo laabatay marka isbedelkaas dhacay ayaa waxaa lagu qasban yahay in mataqaana lasii labalaabo oo magaalada laga dhigo goob ka caagan hubka
aad baad u mahadsan tahay maxamed amiin waan kugu soo noqonayaa waxaan siinayaa yuusuf cumar axmed
qof kasta oo soomaali ah way soo dhaweyneysaa laakiin habka wax ku bilowdeen waxaan isleeyahay tallaabooyin aad muhiim u ah ayaa ka horeeyo oy qunaaleheeda in la hormariyo tusaale ahaan waxay u baahnay in golaha wasiirada fikirka ay keenay ku mahadsan yihiin laakiin inay ku bilaabaan wacyigelin tusaale ahaan dib u heshiisiin ammaankana la xaqiijiyo midada kaleentood golaha wasiirada waxaba ay ku doodayaan waxay ku leeyihiin magaalada in nabadgelyo laga dhigaa loo baahan yahay sax laakiin magaalada waxa qaribaayo ma ahan dad hub waaweyn wata macnaha marka aniga waxaan isleeyahay waxay ku fiicnaa laheeday inkastoo waqti kooban ay joogeen suuragal ay tahay qofka mas-uulka ah inay horta bal dib u fiiriso yaa waardiyo haya iyada waxaa laga yaabaa qofkan mas-uulka ah inaysan qofka soomaaliga ah haddii officially ay soo abalay garayso shaqaalanimadaas inaysan isku aaminaynin marka siis marka waxay u baahan tahay dadkan in hubka laga qaado wax fiican waaye laakiin waxaa ka horeyso in way qof kasta oo dalka gudihiisa ku nool iyo dibaddiisa ku nool gobollada ku nool inay macnaha system la wada og yahay oo qof kastaba xadidaayo in hubka lagu aruuriyo tusaale dadku waxyaaba ay ku doodayaan waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya ayaa waay dowladda hadda amba hor cusbaato ama mid hore ha ahaato systemka dowladdu maahan dowlad gobolka banaadir uu leeyahay dowladda waxaa loo baahan yahay inay system cad oo qof kastoo soomaaliya ay ku qanci karto ay ku aamini karto maxaa yeelay is-aaminaan darrada waxaa keentay mushkila keentay mushkiladdina weli way taagan tahay waxaan ognahay maanta waddanka wax ka jira oo ka qarsan ma jiraan waxyaabaha hadda laga cabanayo oo dadweynaha ka dhex guuxa waxaa ka mid ah nin askari ah oo hubaysan ee xeradiisi ka soo baxay ayaa albaabka looga hor imaaday qoriga laga qaatay macnaha waxaa khatar ah qofkaas marka in la bartilmaameysado marka dowladdu fikirka ay keentay waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay inay dib u eegin ku sameyso
maxamed amiin waad dhegaysanaysaa yuusuf wuxuu ku doodayaa in marka hore loo baahan yahay in ammaanka wax laga qabto si askariga qoriga laga qaaday uu u helo nabadgelyo uu ku mari karo magaalada muqdisho miyaysan taa sax ahayn
sax amniga ayaa xaqiijinaysaa waxaa aaminsanaa in howlgalka lagu taageero si magaalada nadiif u noqoto waad ogtaa magaaladan intaan howshan la bilaabay ka hor hubkadhigistka ciidamo baron wato oo hubeysan oo magaalada xagga xagga u maraayo shacabka dardaraayo shacabka xabadeynaayo ayaa jiri jiray hadda magaalada makala mukarama iyo wadnaha iyo markaa marto aragta nadiif ciidan qor kugu soo taagaya malaha haddii aan dabcan ka hadlo dareemaha shacabka malaha waxa qor kugu soo taagayo malaha gaari tekninka oo qoraga saas kugu siinayo dadka xataa nafis ee dareemaan waxay leeyihin howshan waa howl fiican oo runtii dowladda aan ku taageerino asgarta in ku dhow 3,000 oo ciidan ayaa hadda magaalada bananka looga saaray oo militariya oo la dhahay ciid alaala ciid soo geliyso waa in laga warqabaa tiinikadaada ala soo geliysid iyo xilliga aad soo geliysid iyo mataqaanaa taliyahaada waa in laga warqabaa arrintaas marka waxay qeyb ay ka tahay xasilinta magaalada waayo magaaladan qofkas tuuto ayuu watay kooxadana diiwaan gashaneen ayaa tuuto wataan oo qoryooda baroonka wataan qaab qabiil ku joogay iyo kuwaan ciidan ahayn marka waa lagu wareeray nin walaba camaliyuu fulinaya howlgaloo fulinaya dadu dilaya waxaa laleeyahay qolooyin kale dowladda kasoo horjeeda ayaa dishay hadda marka waxaa sahlanaanaysa lagu xili kala saaro yacni falkan halka uu ka yimid halka uu iska imaanba in dawladdu ay xaqiijiso ay u fududaanayso ay aaminsanahay waana sida saxda ah oo halgalka loo bilaabay
kulay dawladdu waxay doonaysaa sida maxamed amiin boo qabo in amaanka ay xaqiijiso oo gacan aan ahayn dawladda aanay hubka ku harin maxaa taa kaga soo horjeeda hadiiba dawladdu ay kala dambeynta soo xilinayso
kan qaba in si khaldan ay wax u socdaan tusaale hadii la dhihilay 3 bilood systemkan magaalada madaxda ayaa hubka laga aruurinaya next 3 bilood oo xigtana magaalada hebel caasimada badan ay leedahay Soomaaliya hal caasimad ma aha laakiin magaalada madaxda koobad waa meeshan marka waxaan isleeyahay dareenka aan qabo wuxuu yahay dadka nabadiidka ah oo nabada ka soo horjeedo hubka ay wataan way xadidan yahay waxa haboonaa lahayd marka in dadka kalsooni la siiyo hubka shala waxa loo qaatay kalsooni xumo maantana hadii kalsoonida ay timaado dadku hubka way wada dhigayaan askariga amba ninka masuulka ah macnaha gudoomiyada degmashada ahay labada askari oo ilaalinayso hadii la yiraahdo qoryaha laga dhigayaa maxaa iimaana maxaa ka dhalanayo ninka xalibaankii hore shalay oo dalka macnaha u dakanowbay labada askari oo ilaalinayso hadii la yiraahdo hubka laga dhigaa maxaa iimaanayo midada kale tan waxyaabo xaqiiqad ah dad hubkoodu diiwaan gashan yahay oo hubkoodu sharciyeysan hubka laga qaado haya dalko dhan waa in hubka laga dhigaa macnaha inaan magaalo kale yahay hal magaalo aan hubka laga dhigin
aragtida Yuusuf ee ah in hubka dhigista ay ka socoto kaliya hal gobol oo aan gobolada kale la qabin isla markaana deegaan gaar ah la bartilmaameysanayo maxaad ka dhihi lahayd
si aan ka dhawaajiyo in barnaamijkan hubka dhigista ma ahan in gobol gaar ah ama qabiil gaar ah ama koox gaar ah la beegsanayo wadanka dhan uu ka bilaaban doonaa laakiin marka hore waxa la dhahay phase 1 phase 2 phase 3 in laga bilaabo caasimada aan nadiifino caasimada aan ka dhigno caasimadaha kale adduunka kale aan ka dhigno then yaani si aad tumaabtaba caasimada Soomaaliya tiri caasimadaha kale ee goboladana in loo soo jeesto oo hubka laga dhigo midda kale waxaa la diiday kaliima hubka ilaa madqara ay sheegay dadka shacabka ama gaasimayaasha mas'uuliyiinta ilaalada ee wataan waxaa la diiday waa heavy weaponska ama hubka culus yaani mas'uulka waxaa loo golayahay afar aake wasaaradda jirto amniga wasaaradda amniga sharciyeysan bustoolada oo sharciyeysan karta ID card lagu siinayo aako lagu sharciyeyn kara laakiin wixii ka culus waxaa la yiri magaalada amaankeeda la sugaya mataqaana raali ahaada waa sax sida uu sheegay magaalada lagu saaro hubki ama maleeshi aadan ama dawladda military ka tirsan aadan magaalada banaankeedu wada aaday marka Soomaalida ani waxa aaminsanahay toogtin wax kuma laha war sharci ayaa jiro notice baa la dhiibay waxa la leeyahay war hub lama ogolo dawladda sharci ka soo saartay walaalo hubkaada iyo waxaada dawladda kala mid noqo military ata barnaanka magaalada u bax adigoo lagu yaqaano ID kareysan ID kar wato number le registration ayaa mataqana ay sheegeen ahow beesan kartaa kiisa caba wasaaradda jirto yaani asbaabaha uu qaadanayay ayaa lagu weydiinaya ID kar lagu sameeyay oo sharciisan oo waqtiisan inuu sameeyay dawladdu waxa ka rajaynaya inay xaqiijin doonto barsiiskaasina
haye Yuusuf
aad baa umadsan saaxiibkay runtii waxaan xasuustaa hadaladiisa waxa kamid ahay magaalooyinka kaleentood in hubka laga dhigi doono miisan suuragal ahayn in magaalooyinka kaleentood in hubku u baxo macnaha magaalada madaxda inuu ka baxo magaalooyinka kaleentood u baxo birradana magaalada uu ku soo laabto meeshii wareeg gaas badan la mari lahayd waxaan isleeyahay hadalkayga hore ayaan ku celinayaa aad bay u fiican tahay in magaalada hubka laga dhigo laakiin waxa iyadana meesha aan ka mareynin in system cad oo magaalooyinka kaleentood hubka kale loogu qixi karin dadku waa waayay Soomaali reer guura waayay waxa suuragal ah in magaalada laga qixiyay magaalo kaleentood loo qixiyay tusaale ahaan uu soo qaadanayay waqtigii maxkamadaha hubka waa Soomaalidu waa laga dhigay laakiin xagee loo dhigay waxa suuragal ah in qaar kood wiil lagu hilmaamay gudoodkii lagu aasay marka ani waxaan isleeyahay dawladdu waxay ka duwan tahay urur macnaha gaara waa systemki qof kasta oo Soomaali ah ay aaminsan tahay inay cadaaladdu ku heli karto hadii marka ay naqato hubki magaalada uu ka baxay it means waxa waye ma ka bixin uu ku soo naqanaya laakiin hadii magaalooyinka kaleentood sida sharciga loogu sameeyay magaalada madaxda oo magaalooyinka kaleentood uu qabanayo clear waxa cadaalaheeday in qofku ay hubka iska soo wareejiso qodobka kaleentood oo muhiim ah oo hadda dadku aysan wax badan ka ogeynin waxa kamid ah qofkan mas'uulka ah wuxuu u baahan yahay nabadgelyadiisa inuu damaanad u helo fikirka golaha wasiiradu ay keeneen in aan lagu xajin wacyigelin waa lagu degdega waxay u baahneeday in dareen ah oo imaado hubku asigaba iska soo xaraa doono anay marka waxaan qabaa aan ku doodayaa waxaa laga maarmaan ah dadkan inay helaan ama xataa ugu yaraan dareemaan bilow cadaaladeed hadii bilow cadaaladeed la dareemo qof kasta hubka ay haysadeeda iska soo horjeedo
haye maxamed amiin gabagabada doodan isla soo gaarnay si dawladda federaalka ay amniga u xaqiijiso isla markaana ay kalsooni u helaan dadka hubka laga qaaday maxaa talaabo oo dawladda la gudboon
naw wuxuu ka baxay hubkii magaalada muqdisho wuxuu aad meel ka meel dawladda ka warqabto aaday meel kale ma aadi karo marka dawladdu waxa la gudboon in yaacni process yahanaan wanaagsan oo hubka lagu aruurinayo cabashadana lagu xalinayo ee la timaado shacabka Soomaaliyeed waxa la gudboon inay dawladdu taageeraan wixii talo iyo tusaale ku saabsan dhalinyarada ay dawladdu u soo gudbiyaan sidaas daraadeed inta sidee dhacdo waxaan aaminsanahay caqabadahan waa la gudbi karaa qabiil wax ma taraayo beeshayda hub badan haysato beereeb laga ma qaadin gobolheeb laga ma qaadin waxaan aaminsanahay inuu wax batareen magaalada Muqdisho maanta waa caasimadii nalkeeda iyo nuurkeeda baxayo ani waxaan aaminsanahay inaan qabiilkan aan ka tagno hubkan aan iska mudqana gurbana
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed amiin umar cali iyo yusuf umar ahmed oo labaduba aad ula socda arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad gelyo
wa hagaag sayna abuukar maxamed dhageystayaal aad bay mahadsantahay inala socodsiinaysay xubintii dooda gaabnayd oo inagu soo diyaarisay magaalada muqdisho haatan ku soo dhawaada barnaamijkii qurba iyo waliba saare cabdi ahmed
tu ana wanaagsan idilkiin badhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe oo aan todobaadkan ku eegi doono xaaladda magaalada London kadib weerarkii ka dhacay todobaadkan iyo cabsida dadka muslimka ah ay ka qabaan in weerarada noocaasi oo kale la la xiriiriyo habeenimadii sabtida oo ay xadda soo galeysay magaalada London waxa ay ku waabariisatay howlgallo socday dhowr saacadood oo ay booliiska iyo ciidamada u tababaran sida gaarka ah ee argagixisa la dirirka ay sameeyeen dhimashada dhowr qof iyo dhaawaca kontameeye ku dhowdhow kadib markii buundada London Bridge uu ka dhacay weerar iyo meelo sidaasi oo uga fogeen oo tooriyeen ay ka dhaceen waxa weerarkaasi uu yimid kadib weerarkii 22 qof ay ku dhinteen ee ka dhacay magaalada Manchester meel dad ay isugu yimaadeen oo xaflada heesa ay ka socdeen sidoo kale weerarkan waxa uu noqday kii saddexaad ee dhaca muddo 3 bilood gudahood waxa intii ay dhacayeen falalka noocaan ah guud ahaan badalkaasi ay sheegeen dadka muslimiinta ah inay dareemayeen falal u muuqda muslim naceeb oo qaarkood gacan qaadiyay ay ku jireen oo ka dhacay meelo dad ay isugu yimaadaan arrintaasi oo walwal iyo cabsi weyn ku abuurtay Soomaalida iyo guud ahaanba muslimiinta ku dhaqan dalkaasi Aadam Mataan waa madaxa ururka ATM ee ka dhisan London waxa uu ii sheegay kasoo cabsida jirta in ay dhaceen falal u muuqan kara muslim naceeb iyo soo galootiga oo si gaar ah loo faquuqayo dhowr meelood usbuucyadii la soo dhaafay London gudaheeda
haddaba gobolada Soomaaliya ayaa dhibaato la soo gaarsiiyay oo mid ma garna inaad aragteen oo la soo geliyay Facebook ama socba baraha bulshada oo runtii aad loo bahdilayo oo candhuuf iyo dirbaaxo iyo laad intaba lagu garaacayo oo dad xisuuriyeen ay ku garaacayaan haddii aan intaa ka sii horeysana xitaa waxaa jirtay gabar Soomaaliya oo iyaduna uur leh oo nin xisuuriya oo caloosha ka laaday iyadoo uu uur adiga 7 bilood bay markaas ahayd uu caloosha ka laaday ilmihiina uu halkaa ku nafwaayay oo ninkiina haddaba la xukumayo waxaa lagu xukumay 4 sano xabsi ah
waxaa si taasi la mid ah qiray in dhibaatadaasi ay jirto oo ay u muuqato inay soo badanayso Faarax Cali Cigaal oo isna ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada London
walaahi saxraay cabsi badan way jirtaa dadkuna runtii waxay runtii degdegaynayaan oo eegayaan qodobadii maanta ra-iisul wasiirka dalka Britain Theresa May hadalkeedii qodobadii nuxurka qodobadaasina wuxuu ahaa dowladani sidii ay ula dhaqmi jirtay dadka falalka ku kaca ama noocyada u dhaqma ee burburka iyo dhaawaca doonaya inay dadka ay la nool yihiin u geystaan inaan dowladani sidii ay ula dhaqmi jirtay ay ula dhaqmi doonin waxay kaloo ku dhawaaqday ama ay sheegtay in shuruud la kasoo saari doono shuruudaasoo noqon doonta sida haddii tusaale ahaan cyber waxa dadbo aan ama xagga internetka oo kale dadkan xila ama gala marka runtii dadku warwar badan way qabaan hadii jeer waxa dhacda dalka aan Yurubtan ku noolahay marka falan waxaan oo kale dadka arkaysada ahi ay geystaan oo ay dad badan ku maadaan ama laayaan oo iyagu waxa galabsan in hadii jeer ama masaajidda lagu guro ama dad meel maraya dhibaato loo geysto sidoo waliba haweenku ama caruurtu hawgu liidato dadka falaha lagu wakacay marka dadku warwar badan bay qabaan taana waxaa sababtay landan oo kale dadka ingiriiska marka la juqraafi ahaan la yidhiyo landan waxay ku taallaa koonfurta ayay ku taallaa ingiriiska ku taallaa manchesterna ay ku taallaa waqooyiga ingiriiska ku taallaa marka labadii jago ee kala badanaa ee dalka oo dhan ayaa dhibaato ka dhacday saddex gudahood marka dadku warwar badan ayay qabaan saharay
kasoo in muslimiinta ay gaar u tahay dhibaatooyinka la xiriira in falal noocaan oo kale ah marka ay dhacaan ay cabsi soo wajahda haddana in badan oo kamida waxa ay si weyn u cambaareenayaan falalka noocaan oo kale ah oo ay dad manaxayaala u geystaan dad aan waxba galabsan Aadan Matan madaxa ATM ayaa sheegay in ay cambaareenayaan falka noocaan ah oo lagu dhibaateenayo dad wuxuuna intaas ku daray in falalkan oo kale ay saameyn weyn reebaan kuwaas oo bulshada London ku dhaqan ee kala qoomiyadaha iyo diimaha ah ku kala abuura shaki weyn
walaalay horta dhamaan hadaanu nahay umada Soomaaliyeed iyo umada muslimiinta ah ee degan waddanka Ingiriiska runtii wax aad looga yaqaqsoodo oo aad looga nuxo ayaa dhacay hameenkii xalay ahaa maalin dhaweyna Manchester ka dhacay maalinta inta ka sii horeysayna aanan ka dhacay magaalada London marka runtii nimankan argagixisada nimankan isqarxiya ama dadka masaakiinta ah ee aan waxba galabsan leenaaya dhibaato weyn bay nagu hayaan muslimiinta aanan dadka wax garadka ah ee aqliga iyo diinta u saaxiibka dhamaantoodna way ka soo horjeedaan aanan wayna waxayna soo saareen aanan baaqyo ay arintan aanan kaga soo horjeedaan laakiin cabsida guud ee jirta ee maanta umadan haysata waliba umada Soomaaliyeed haday noqoto oo ah dadka markiiba la arki karo ama la garan karo inay muslimiin yihiin oo taas oo lagu garan karo ama ha noqoto xijaabka ay gabadhu xiran tahay ama ha noqoto khamiiska ama ha noqoto koofiyada ama marka qaarkood waxay taa qofka gar kale ha noqoto runtii waxaa jira dad badan oo iyaguna cunsuriyiin ah oo dhibaatooyin badan u geystay dadkaas aanan Soomaaliyeed ama dadka muslimiinta ah ee waddanka degan oo ay kamid yihiin dadka oo lagu buufiyo aanan baal ay siir oo wajigo dhanka gubeysa ama ay noqoto inuu baabuur lagu dardarsiiyo ama ha noqoto in lagu guriixo tareenka aanan taraagiisa qaruntii cabsiyooyin badan oo noocaas ah xaqiiqana ka jira hadaan nahay umada muslimiinta
Guud ahaan dalka Britain ayaa waxa uu galay jahwareer iyo adkeen amni wixii ka dambeeyay weerarada isxigxiga ee ka dhacay dalkaasi waxaana ra'iisul wasaaraha waddankaasi ee sheegtay in falkan uu yahay mid xiriir la leh falalkii ka horeeyay ee noociisoo kala ahaa ee dhacay dhamaantoodna ay ahaayeen sida ay tiri kuwa xiriir la leh fikirka xun ee xaq jirnimada islaamiga ah Guud ahaan dalka Britain waxa waayadan dambe la arkay ciidamada sida gaarka u tababaran oo la dhigay magaalooyinka waaweyn iyo baraha dadka ay isugu yimaadaan si ay uga falceliyaan haddii ay dhacaan weerar ka dhan ah dadka jooga meelaha dadku isugu yimaadaan guud ahaan barnaamijkii qurba toddobaadkan oo aan ku eegnay cabsida dadka muslimiinta ee qabaan iyo weerarkii London kadib ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa inta aynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
barnaamijkii qurba iyo waliba saahra cabdi axmed dhageystayaal ayaanu intaasi kaga soo gudbaynaa waxaana ku dhageysanayseen idaacaddeedii fiidnimo oo ay si wada jireedii ku daadineyeen falastiin axmed iimaan iyo waliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac waxaana dhageystayaal naga xasuusinay ciddii warbixinada wararka iyo waliba barnaamijyadaas ay seegaan inay dib uga daalacan karaan bogiyaga internetka ee voasomali.com iyadoo halkaasi aad ka heli kartaan wixii warar barnaamijyo iyo waliba warbixino idin dhaafay guud ahaan idaacaddeedii fiidnimo intaas ayaanu kusoo gabagabayn doonaa tan iyo intaynu idaacadda xigta isugu yimid doono Britool 6 iyo barka subaxnimo waxaanu kaga tagaynaa sida ayo nabadgelyo